προηγούμενο μάθημα που είχαμε κάνει μας μίλησε ο Άγιος Ισαάκ και μας είπε κάποιες πνευματικές συμβουλές τις οποίες εκείνος τις απίφθινε στους αρχαρίους. Βέβαια εμείς αισθανθήκαμε έντονα αισθήματα ενοχής, διότι ούτε καν αρχάρι δεν είμαστε. Σε πολλά από αυτά που είπε, στα πιο πολλά βρήκαμε τον εαυτό μας ένοχο. Το κύριο θέμα που τον απασχόλησε ήταν η διακριτική συμπεριφορά. Η διάκριση, το να ξέρουμε πώς πρέπει να φερθούμε σε κάθε περίσταση, να μην είμαστε στην κοσμάρα μας, να μην νομίζουμε ότι αυτό που έχουμε στο μυαλουδάκι μας είναι και το σωστό, αλλά να έχουμε στοιχεία αυτοκριτικής και σεβασμού των άλλων ανθρώπων. Αν έχουμε αυτά τα δύο στοιχεία, αυτοκριτική για τον εαυτό μας και σεβασμό προς τον άλλον, δεν θα εκτρεπόμαστε. Σήμερα θα μας μιλήσει, βλέπετε έτσι είναι τα πνευματικά, τη μια μας μίλησε απλά και αυτά που πρέπει να πει στους αρχαρίους, σήμερα θα μας πει λίγο πιο υψηλά, περί λεπτής τάξεως και διακρίσεως. Πρόσεχε πάντοτε εις εαυτόν, ο αγαπητέ αδελφέ, και παρατήρη ακριβώς εις την εξακολούθηση των πνευματικών σου έργων. Πρόσεξε πάρα πολύ και παρακολούθησε τα έργα που κάνεις για να διαπιστώσεις κάποια πράγματα. Ποια είναι αυτά? Τις θλίψεις έτεινες εσύ παντώσει και τον τόπον της ερήμου όπου κατοικείς. Πρόσεξε δηλαδή τις θλίψεις που σου συμβαίνουν και πρόσεξε εκεί που μένεις, τον τόπο που μένεις. Γιατί έχει σημασία ο τόπος για ένα ασκητή και έχει και σημασία και ο τρόπος. Μπορεί να είναι στο πιο ήσυχο μέρος, αλλά να είναι ανήσυχος εσωτερικά. Αλλά δεν μπορεί να κάνεις και ησυχαστική ζωή μέσα σε ένα θορυβώδη τόπο. Και όχι μόνο αυτά εξωτερικά που κατοικείς, τον τόπο που κατοικείς, προσέτει και την λεπτότητα του νόου σου μετά της δρυμύτητος της γνώσεώς σου και το μήκος το πολύ της ησυχίας σου μετά των πολλών πειρασμών αντιθέσεις. Τη λεπτότητα του νόου σου, λεπτές, ιδιαίτερες αισθήσεις, κατανοήσεις του νόου, αλλά και την δυνατότητα που έχει το μυαλό σου να γνωρίζει δρυμύτητα, την πολλή ησυχία που έχεις ενδεχομένως, πρόσεξε τα αυτά, δώσε σημασία, και τους πολλούς πειρασμούς, πολλή ησυχία, πολλοί πειρασμοί, οι οποίοι πέμπονται παρά του Θεού, πειρασμούς που στέλνει ο Θεός, που είναι του αληθινού ιατρού προς υγεία της ψυχής σου, που είναι ο αληθινός γιατρός για να θεραπευθεί η ψυχή σου. Πώς θεραπεύεται, ποια είναι η μέθοδος αυτού του γιατρού? Ποτέ μεν δια των δαιμόνων, ποτέ δια σωματικών ασθενειών και κόπων. Επιτρέπει ο Θεός την πείραξη τη δαιμονική για να ωφεληθεί ο άνθρωπος, να ασκηθεί. Και άλλος πάλι τρόπος είναι οι ασθένειες και οι κόποι. Άλλοτε μεν δια του φόβου των νοημάτων της ψυχής σου, των προερχομένων από λυπηράς ενθυμίσεις, άλλοτε τρομοκρατείται η ψυχή του ανθρώπου γιατί σκέφτεται λυπηρά και φοβάται. Και μάλιστα λυπηρά πράγματα που μπορούν να συμβούν στο τέλος της ζωής σου. Οι σοβαροί άνθρωποι, οι πνευματικοί άνθρωποι σκέφτονται ότι θα πάω στην κόλαση, θα κολλαστώ. Αυτά είναι τα λυπηρά πράγματα. Όχι αν θα πεθάνω ή όχι. Αυτό δεν είναι σοβαρή ενασχόληση. Δεν είναι κάτι σοβαρό που σκέφτεται κανείς. Αφού δεδομένο θα πεθάνουμε. Αλλά πού θα πάω, πού θα καταλήξω. Άλλοτε δε δια της σιλαράς και περιφρονουμένη σε θεωρίες χάριτος. Αλλά μπορεί να υπάρξει και άλλο, ότι να υπάρξει τέλος χαρούμενο, που να είναι δωρεά της χάριτος του Θεού και των γλυκών δακρύων και της πνευματικής χαράς. Γνωρίσματα ενός τέλους καλού είναι από τώρα, αν έχεις δάκρυα, αν έχεις πνευματική χαρά. Μετά τον λοιπόν, ή να μην εκτείνω το λόγο, για να μην πω περισσότερα, να μην τα απαριθμίσω όλα. Παρατήρη, λέγω, εάν διόλων τούτων βλέπεις ότι οι ψυχικές σου πληγέ εδαπεύσαν ακριβώς όπερες την, άραγε τα πάθη σου ή εξατό να ασθενώσει. Και θα παρατηρήσεις αυτά τα εσωτερικά, τη χαρά, τη γλυκύτητα κτλ. Να διαπιστώσεις ένα πράγμα. Οι ψυχές σου, οι πληγές σου, οι εσωτερικές έχουν θεραπευθεί. Ένα είδος απολογισμού είναι αυτό. Δηλαδή πάω καλά, θεραπεύθηκαν οι εσωτερικές πληγές. Και όχι γενικά και αόριστα, είμαι πληγωμένος, προς διόρισον σημείων και γενόμνωσε σε αυτόν, είδε. Μπες μέσα στον εαυτό σου, στην ύπαρξή σου, κάνε ένα συγκεκριμένο αγώνισμα και δες μέσα σου ποια μεν πάθη βλέπεις ότι ασθένησαν εις τον εαυτό σου. Ποια πάθη έχουν ασθενήσει. Αυτό σημαίνει πνευματικός αγώνας. Είναι συγκεκριμένος αγώνας, συγκεκριμένα τα αποτελέσματα. Δες λοιπόν ποια πάθη έχουν εξασθενήσει. Ποια από αυτά εξέλιπον και απομακρύθησαν παντελώς από σου, ποια πάθη από αυτά που είχες απομακρύνθηκαν, έχουν γίνει ξένα με σένα, και τι να εξ αυτών ήρξαν το σιωπόσιν ως εκ της υγείας της ψυχής σου, και ποια από τα πάθη καταλάγιασαν, σιωπούν, γιατί η ψυχή σου πια είναι υγιής, είναι θεραπευμένη. Και όχι από την απομάκρυση των αιτιών. Δηλαδή, ποια θεραπεία ήρθε από τη δική σου προσπάθεια, από το δικό σου αγώνα, και όχι επειδή Απομάκρυνθηκαν οι αιτίες. Ένας κακός κύκονος έφυγε και μετακόμισε αλλού. Αν εσύ έφτασες να έχεις υπομονή, συγχωρητικότητα, καλοσύνη. Και ποια έμαθαν να εξουσιάζονται επί το νόσου και ποια πάθη έμαθες να κυβερνάς με το μυαλό σου, να μπορείς δηλαδή να στρέφεις το μυαλό σου αλλού, να μην υποδουλώνεις. Σου ήρθε ένας λογισμός, εκεί να σφινώσει μέσα σου, φιλιδονίας, άλλος λογινός, γαστιμαργίας. Παρατήρη δε προσέτησε αυτόν. Εάν βλέπεις καθαρός ότι εντός της σύψεως της ψυχής και σου πληγής ήρξα το να ανέρχεται ζώσα σάξ. Δες μέσα σου, λέει, μέσα στη σαπίλα της ψυχής σου άρχισε να βγαίνει ζωντανό κρέας. Μιλάει με όρους ιατρικούς. Άλλο είναι το σαπισμένο κρέας, η σάρκα σαπισμένη, και άλλο είναι η ζωντανή. Όπου υπάρχει σημείο της ψυχικής ειρήνης, διότι αυτό είναι σημάδι της ψυχικής ειρήνης. Επομένως, θα δεις και κάτι άλλο, όχι μόνο αυτά τα καλά πράγματα, αλλά θα δεις και ποια των παθών με τα σπουδή σε παραβιάζει. Ποια ακόμη από τα πάθη με βία σε καταναγκάζουν, σε κυριεύουν, σου οδηγούν εδώ και εκεί. Και σε ποια περίσταση. Βλέπετε πόσο συγκεκριμένος είναι ο αγώνας ο πνευματικός. Τι εξέταση συγκεκριμένη καλείται να κάνει ο άνθρωπος ο οποίος έχει μια σοβαρότητα στην πνευματική του ζωή. Γιατί είπαμε αυτός ο λόγος δεν είναι για τους αρχαρίους, είναι για τους προοδευμένους που έχουν κάνει μία πρόοδο πνευματική. Και αν αυτά είναι εκ των σωματικών παθών ή ψυχικών ή των συνδέτων και συμμίκτων. Ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική ύπαρξη. Έχει πράγματα που έχουν υπόσταση σωματική και πράγματα που τον απασχολούν που έχουν υπόσταση ψυχική. Και έχει και πράγματα που είναι σύνθετα. Δηλαδή πρέπει να δεις, να κάνεις την εξακρίβωση. Είναι από το σώμα αυτά, είναι από την ψυχή, είναι συνδυαστικό πράγμα και από το σώμα και από την ψυχή. Και αν εισθένησαν εις την ενθύμησή σου και κινούνται αφανώς και αδυνάτως ή διαγείρονται ισχυρός κατά τη ψυχή σου. Και αν αυτά τα πάθη, αυτά τα ασθενήματα, αν ασθένησαν, απλά υπάρχουν έτσι, ή αν είναι ισχυρά ακόμη και κινούνται εναντίον της ψυχής σου. Και πάλι, εάν αναφανδών και με τεξουσίας διαγείρονται ή με τα υπούλου τρόπου. Επίσης, να δεις πως έτσι ξαφνικά, φανερά, με εξουσία, με δύναμη ή ύπουλα δουλεύουν τα πάθη. Και αν ο νους σου προσέχεις αυτά ως βασιλεύς, όσες εξουσιάζει τα συστήσεις σου, και αν ο νους σου δεν καταβάλλεται από τα πάθη, αλλά σαν βασιλιάς που εξουσιάζει, έτσι και εσύ σαν βασιλιάς πάνω στον εαυτό σου που εξουσιάζεις τις αισθήσεις σου. Δεν είναι σαν δουλάκι στα πάθη, δούλος. Και όταν αυτά φανώσει και κοινώσει πόλεμον, εάν ο νους πολεμεί κατά αυτόν. Για ψάξε να δεις, όταν εμφανίζονται τα πάθη και ξεκινούν ένα πόλεμο, ο νους πολεμάει εναντίον των παθών. Και δια της δυνάμεως αυτού εξασθενεί αυτά ή παραβλέπει και καταφρονεί αυτά. και με τη δύναμή του τα πολεμάει και τα δυνατίζει, ή κάτι άλλο, τα παραβλέπει, τα καταφρονεί. Και ποια μεν παλαιά πάθη εξυλήφθησαν και ποια νέα ανεφάνισαν. Λεπτομέρειες, είδατε, συστηματικός αγώνας. Ποια πάθη παλιά εξαφανίστηκαν και ποια νέα ανεφύησαν. Έκανες ένα πάθος, ας υποθέσουμε ότι το νίκησε, ότι έχει κατασυγάσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναφυτρώσει κάποιο άλλο πάθος. Η ανθρώπινη ύπαρξη είναι βιομηχανία παθών. Παρατήρησε δε, εάν και αυτά τα νέα πάθη κινούνται δια της φαντασίας και της ενθυμίσεως, ή χωρίς πάθους ενθυμίσεως, ή και στην ενθύμηση χωρίς πάθους και λογισμούς και ρεθισμός. Αυτά τα πάθη είναι αποκοίημα, δημιούργημα της φαντασίας σου, ένας ερεθιστικός λογισμός τα διεγείρει, τα ανάβει αυτά τα πάθη. Και εκ τούτων πάλιν δύνασε να γνωρίσεις την κατάσταση της ψυχής σου, εις ποια στάση να βρεις. Από όλα αυτά που ανέφερε θα καταλάβεις ποια είναι η κατάσταση της ψυχής σου και σε ποια κατάσταση βρίσκεις. Πρέπει ο άνθρωπος να ξέρει πού βρίσκεται, σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Και αν μεν τα παλαιά πάθη σε ενοχλώσει, δεν εξυλήφθησαν εις έτη παντελώς. Και αν σε πειράζουν τα παλαιά πάθη, Βασίλη, για δες το παιδάκι αυτό, μάλλον κατηχητικό ψάχνει. Εάν τα παλιά πάθη σε ενοχλούν, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν εξαλειφθεί εντελώς. Επειδή ευρίσκεται ακόμη αγώνη στην ψυχή. Δηλαδή, έχουν ισχύ, διότι δεν τα έχεις νικήσει ακόμη. Έστω κι αν η ψυχή δεικνύει κατά αυτόν ανδρείαν και δύναμη. Και τα νέα πάθη πάλι δεν βρίσκονται εις ενέργεια. Και καθώς λέγει η γραφή δια τον Δαβίδ, ότι εκάθισεν εις τον οίκον αυτού και ανέπαυσεν αυτόν ο Θεός εκ πάντων των εχθρών αυτού των περί αυτών. Λέει η γραφή για τον Δαβίδ, ότι ο Δαβίδ έκατσε στον οίκο του, στο βασίλειό του, και ο Θεός τον ανέπαυσε από όλους τους εχθρούς του. Ο βασιλιάς Δαβίδ ήταν ένδοξος βασιλιάς, αλλά δεν έγινε ξαφνικά ως διαμαγείας ένδοξος. Έγινε ένδοξος όταν πολέμησε όλους τους εχθρούς που ήταν γύρω-γύρω από το βασίλειό του. Αφού τους νίκησε, τότε έκατσε στον οίκο του, δηλαδή στον τόπο του, στην έδρα του, και ο Θεός τον ανέπαυσε. Και αυτά τα οποία συλλέγω, μη εννοήσεις διέν μόνον πάθος. Αυτά που σου λέω, μην τα θεωρείς ότι ισχύουν για ένα συγκεκριμένο πάθος. Αλλά μεταξύ των φυσικών παθών της επιθυμίας και του θυμού ενόησον και το πάθος φιλοδοξίας. Αλλά ανάμεσα στα πάθη όπως του θυμού, όπως της επιθυμίας, να βάλεις μέσα σε αυτά και το πάθος της φιλοδοξίας. Ή τη ζωγραφίζει τα πράγματα και φαντάζει αυτά και διαγείρει τον άνθρωπο εις επιθυμίαν και όρεξην. Η φιλοδοξία ζωγραφίζει τα πράγματα, τα παριστάνει έτσι και διαγείρει τον άνθρωπο προς κάποιες καταστάσεις. Προσέτει και το πάθος της φιλαργυρίας. Πολύ μεγάλο πάθος. Ακόμη και οι μεγάλοι άνθρωποι που έχουν διανύσει το βίο τους, έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει, στη μεγάλη ηλικία τους καταλαμβάνει το πάθος της φιλαργυρίας. Και οδηγούνται μάλιστα και σε τσιγκουνιά. Καταδυναστεύουν και τα παιδιά τους. Πότε θα σε τυραννίσει το πάθος φιλαργυρίας? Όταν συμφωνεί με ταυτού η ψυχή ενεπαισθήτως. Όταν η ψυχή κρυφά, χωρίς να το καταλάβεις, συμφωνεί μαζί του. Μα λογικό είναι, πρέπει να κάνω οικονομίες, πρέπει να φροντίσω αυτό, τον ατάλλο κτλ. Για να μην, διάφορες δικαιολογίες, να μην δώσει, να μην προσφέρει, να μην βοηθήσει. Αν και δεν συγκατατίθεται στο έργο, αλλά ζωγραφίζει στο νου τα είδωλα των πραγμάτων της φιλαργυρίας δια της συναθρήσεως του πλούτου. Αλλά τότε με τη φαντασία στον άνθρωπο του διεγείρει την επιθυμία να μαζέψει, να αποκτήσει πλούτο. Και πείθει την ψυχή να μελετά και να φαντάζεται αυτά. Και κάθεται ο άνθρωπος και σχεδιάζει, όπως το Ευαγγέλιο στην παραβολή τον είπε, άφρονα πλούσιο, άμυαλο πλούσιο. Γκρέμισε τις αποθήκες του και συγκέντρωσε τα αγαθά του. Τώρα δεν χρειάζεται να χτίσει κανείς αποθήκες, να έχει μέρμνα, τα κάνει καταθέσεις. Και πρέπει το χεράκι του μην κάνει ανάληψη και ξοδεύσει κάτι από αυτά που έχει καταθέσει. Λοιπόν, τότε τα μελετάει, τα φαντάζεται όλα αυτά και επιθυμεί την απόκτηση αυτών μετά των λοιπόν πραγμάτων και επιθυμεί να τα αποκτήσει μαζί με όλα τα άλλα. Πάει τώρα σε ένα άλλο επίπεδο, πώς λειτουργούν τα πάθη. Δεν λειτουργούν όλα τα πάθη δια της προσβολής, επίθεση. Διότι υπάρχουν και πάθη τα οποία προξενούσει στενοχωρία μόνον και θλίψεις στην ψυχή. Υπάρχουν κάποια πάθη τα οποία δεν είναι φανερή, φανερός ο πόλεμος, δηλαδή μας πολεμούν συγκεκριμένα. Τι ώρα έχετε? Τι ώρα είναι? Πώς? Έτσι. Συγκεκριμένα δηλαδή. Υπάρχουν και πάθη τα οποία προξενούσει στενοχωρία μόνο και θλίψεις εις την ψυχή. Υπάρχουν μερικά πάθη τα οποία απλά προξενούν μια θλίψη, μια στενοχώρια στην ψυχή. Για δείτε τα. Θα τα θυμηθείτε γιατί σας συμβαίνει αυτό το πράγμα συχνά. Όπως είναι η αμέλεια. Είναι πάθος. Έχει κανείς μια ανορεξία, δεν θέλει να κάνει τίποτε. Η ακηδεία. Είναι από το ρήμα κίδωμε. Κίδωμε σημαίνει φροντίζω, ενεργό, πράττω. Δεν θέλω να κάνω τίποτε. Βαριέμαι. Δεν περνάει η ώρα. Αυτό είναι πάθος. Έτσι. Που δεν φαίνεται κάποια προσβολή, κάποια επίθεση. Είναι εσωτερική ψυχική διάθεση. Η αμέλεια, η κηδεία, η λύπη. Ξαφνικά κατεβάζει τη μούρη κανείς, θλίβεται. Άμα ρωτήσεις γιατί, δεν ξέρει. Και παραδίδεται σε αυτό το συνέστημα της λύπης ο άνθρωπος. Έτινες, δεν πολεμούσε τον άνθρωπο δια της προσβολής. Αυτά που είπαμε προηγουμένως, η αμέλεια, η κηδεία, η λύπη, δεν είναι μια συγκεκριμένη προσβολή. ένα συγκεκριμένο πόλεμο, ο διάβολος δηλαδή δεν πολεμάει με συγκεκριμένο τρόπο, ούτε μετανέσεως, ούτε έτσι συμβαίνουν άνετα, αλλά μόνον βάρος επιθέτουση στην ψυχή. Αλλά το αποτέλεσμα το εισπράττει ο άνθρωπος. Καταλαβαίνει, αισθάνεται ένα βάρος να κάθεται στην ψυχή του. Δεν ξέρει τι. Πάντως υπάρχει ένα βάρος στην ψυχή του. Η δε δύναμη της ψυχής δοκιμάζεται τότε μόνον όταν νικά τα πάθη εκείνα τα οποία πολεμούσε τον άνθρωπο δια της προσβολής. Άλλο είναι η προσβολή, είναι καθαρό, είναι μια επίθεση. Η δύναμη της ψυχής δοκιμάζεται όταν έχουμε προσβολή. Βλέπει κανείς τον εχθρό, έρχεται κατά πάνω του και αντιστέκεται, προσπαθεί να γλιτώσει. Και όλων τούτων των παθών πρέπει να έχει ο άνθρωπος λεπτή γνώση. Όλα αυτά τα πάθη ο άνθρωπος πρέπει να τα ξέρει, να ξέρει τι του γίνεται, όχι χοντρικά μέσα στις άκρες, να έχει λεπτή γνώση. Είδατε, σε αυτόν τον λόγο μιλάει για λεπτά πράγματα, αποχρώσεις και σημεία τινά, και να έχει σημάδια ή να γνωρίζει προχωρώνει στην αρετήν. Για να γνωρίζει προχωρώντας το δρόμο της αρετής, τι να ξέρει, που έφτασε και εις ποιαν χώρα νίξα το να περιπατεί, που έφτασε, σε ποια χώρα περπατάει. Και τώρα θυμάται την πορεία των Εβραίων, οι οποίοι περπατούσαν 40 χρόνια για να πάνε κάπου, σε κάποια χώρα, στη γη Χανάν. Έτσι λοιπόν, να ξέρει λοιπόν, έφτασε στη γη Χανάν, στη χώρα της επαγγελίας, των αγαθών, των πνευματικών. Δηλαδή, έφτασε στην καθαρότητα της σαρκός, είναι πλέον σαρκικά καθαρός, ούτε φαντάζεται ούτε πράττει σαρκικά αμαρτήματα. Ή στην ειρηνική κατάσταση του σώματος και της ψυχής, έφτασε σε αυτή την ειρηνική κατάσταση του σώματος και της ψυχής, δεν έχει πια αναστάτωση ψυχική, σωματική. Ή στην ενδεχομένη τελειότητα, στην ενδεχόμενη τελειότητα, δεν είναι βέβαιο, στην ενδεχόμενη, στην πιθανή τελειότητα, ή βρίσκεται εις αίτη εκτός του Ιορδάνου, ή είναι έξω από τον Ιορδάνη. Στον Ιορδάνη γινόταν η βάπτιση, δηλαδή περιπλανάται εις αίτη όσοι Εβραίοι στην έρημον, σαν τους Εβραίους περιπλανάται στην έρημο ακόμη, στα πάθη της σαρκός, αυτή είναι η έρημος, και στην ταραχήν της αμαρτίας. Βλέπετε πόσο συστηματική πρέπει να είναι η πνευματική μας δουλειά, ο πνευματικός μας αγώνας. Πρόσεχε και τούτο, εάν είναι ικανή η γνώση σου ή να διακρίνει δια του φωτός της ψυχής σου όλα τα ερημένα καθαρός, ή διακρίνει αυτά σκοτεινός, είναι εστερημένη τούτον. Πρόσεξε, για δες, η ψυχή σου είναι σε τέτοια κατάσταση που αυτά που είπα μπορεί να τα διακρίνει καθαρά, ή της είναι σκοτεινά, ή δεν καταλαβαίνει τίποτε. Παρατήρη δε, εάν τουλάχιστον ευρίσκεις ότι ο λογισμός σου ήρξατο ολατελώς να καθαριστεί και αν ο μετεωρισμός του νοού σου πάβει κατά την ώρα της προσευχής. Πρόσεξε, λέει, για παρατήρησε. Άρχισε να καθαρίζει ο λογισμός σου, έχεις καλές σκέψεις, καθαρές σκέψεις. Πρόσεξε, την ώρα της προσευχής, το μυαλό σου πετάει εδώ και εκεί. Αυτά είναι σημάδια πνευματικής πρόοδου. Αν δεν πετάει ο λογισμός την ώρα της προσευχής εδώ και εκεί, μετεωρισμός, αυτό σημαίνει. Και ποιον πάθος ταράσει τη διάνοιά σου? Ποιο πάθος συγκεκριμένα ταράσει τη διάνοιά σου όταν πλησιάσεις την προσευχή? Ο άνθρωπος, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι σαν ένα βόδι πριν την προσευχή. Το βόδι έχει ένα βλέμμα εντελώς απλανές. Δεν σου λέει τίποτε. Είναι μετέωρο. Αν δείτε ποτέ κανένα βόδι, θα δείτε το βλέμμα του είναι, το μάτι του είναι μεγάλο, αλλά απλανές, δεν κοιτάει κάπου. Αν δείτε ένα γατάκι, είναι πονηρό, σε κοιτάει στα μάτια. Αν δείτε ένα σκύλο, σε κοιτάει στα μάτια, σαν να θέλει να καταλάβει τι σκέφτεσαι. Να δεις λοιπόν, όταν πας να προσευχηθείς, ποιο πάθος ταράζει τη διάνοιά σου. Ή αν αισθάνεσαι, αν αισθάνεσαι, δεν είναι σίγουρο θα το αισθάνεσαι, ότι η δύναμη της ησυχίας διαφυλάττει στην ψυχή σου την πραότητα. Διότι πλέον, αφού είσαι ησυχαστής, είπαμε μιλάει σε ησυχαστές, η δύναμη της ησυχίας διαφυλάττει στην ψυχή σου την πραότητα, την αταραξία και την ειρήνη, η οποία ησυχία ιδιαιτέρως συνηθίζει να γεννά αυτά εις το νου του ανθρώπου. Πραότητα, αταραξία, ειρήνη. Και αν αρπάζεται ο νου σου πάντοτε αθελήτως εις τα ασθενείας των ασωμάτων, τα οποία δεν συγχωρείται εις τα συστήσεις να είδωσει και να φανερώσουσι τα περί αυτών. Και αν ο νου σου αθελήτως, όχι επειδή το κάνεις εσύ, αρπάζεται, μεταβαίνει στις έννοιες των ασωμάτων, των ουρανίων πραγμάτων και εμπειριών, σε αυτά τα οποία δεν επιτρέπεται να εισχωρήσουν οι αισθήσεις. Γι' αυτό τα λέει ασώματα, νοερά. Και τα αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος σε αυτά, πνευματικός. Ή αν έφνεις, εξάπτεται εις την καρδία σου χαρά. Αν ξαφνικά στην καρδιά σου ανάβει μια βαθιά πνευματική χαρά, όχι γιατί κέρδισες το λαχείο ή σου συνέβη κάτι ή σου είπαν ένα λόγο, αλλά ξαφνικά, χωρίς αιτία, γεμίζεις χαρά. Να καταλάβετε τι διαφορετική χαρά είναι αυτή. Ή της η χαρά αυτή η οποία τι κάνει, αναγκάζει τη γλώσσα σου να σιωπά. Όποιος χαίρεται βαθιά δεν μιλάει, δεν μιλάει. Όποιος λέει είμαι χαρούμενος και δεν κλείνει το στόμα του και διηγείται πόσο χαρούμενος είναι, είναι επιδερμικά αυτά. Η βαθιά χαρά κλείνει το στόμα. Εκδέ της καρδίας αναδίδει ειδονήν τεινά όλος διάφορον ή της έλκει όλων των νουν. Απ' την καρδιά αναδίδεται τέτοια οδύνη, τέτοια ευχαρίστηση, η οποία τραβάει όλο το νου, Δεν πάει σε άτοπα και αμαρτωλά και εμπαθή πράγματα ο νους πια. Παρατήρη αν τα αυτά συμβαίνουν σε. Παρατήρησε, λέει, αν αυτά τα πράγματα συμβαίνουν σε σένα. Αν συμβαίνουν, είσαι σε καλό δρόμο. Αν δεν συμβαίνουν, δεν έχεις μυριστεί τίποτε από την πνευματική ζωή. Εκτός των ρηθέντων ανωτέρω εμπίπτει ενίοτε εις όλον το σώμα τρυφίτης και αγαλίες. Αυτή η εμπειρία η πνευματική, είπαμε για την καρδία, είπαμε για την ειρήνη, την εσωτερική ειδονή, σωματοποιείται κιόλα. Δεν είναι μόνο πνευματική κατάσταση. Εκτός από όλα αυτά που είπαμε, λέει, σε όλο το σώμα, το όλο το σώμα το διαπερά μία τρυφή απόλαυση και αγαλίαση, την οποία δεν δύναται σαρκική γλώσσα να εξηγήσει, την οποία δεν μπορεί αυτή η γλώσσα η ανθρώπινη να την εξηγήσει, αυτή τη χαρά, αυτή την ειδονή. Και διαθέτει ούτω πως τον άνθρωπον, αλλά το αποτέλεσμα είναι το εξής. Τον αλλάζει τόσο πολύ τον άνθρωπο, ώστε να λογίζεται όλα τα γήινα πράγματα ως ποδόν και σκύβαλα. Να θεωρεί όλα τα ανθρώπινα πράγματα στάχτη και σκουπίδια. Εδώ θα μας μιλήσει για ένα θέμα πολύ λεπτό. Ήδη μας προειδέασε για την αγαλίαση της καρδίας. Θα μας πει όμως και λίγο παραπέρα ότι υπάρχει και άλλη μια κατάσταση ανώτερη. Αυτά μοιάζουν αλλά διαφέρουν, που είναι η εμπειρία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτή δε η τρυφή και αγαλίασης δεν είναι ως την ανωτέρω λεχθήσαν της καρδίας. Αυτή η αγαλίαση, η τρυφή, η χαρά, η απόλαυση δεν είναι όπως η αγαλίαση της καρδίας, καθότι εκείνη της καρδίας συμβαίνει κατά καιρόν. Δηλαδή και εν τη ώρα της προσευχής και εν τη ώρα της αναγνώσεως και εν καιρό της διακόπη μελέτης της ευχής και εν καιρό της εκτεταμένης και πολύ διαρκούς της θεωρίας. Οπότε θερμαίνεται ο νους. Αυτή η κατάσταση δηλαδή για την καρδία που βιώνει αυτά τα πράγματα που είπαμε συμβαίνει για κάποιο χρονικό διάστημα, ας πούμε την ώρα της προσευχής, την ώρα της αναγνώσεως όταν διαβάζει κανείς πνευματικά, όταν εμβαθύνει στην νοερά προσευχή, όταν είναι σε προσανατολισμένος σε θεωρίες πνευματικές και ο νους του ανθρώπου ζεσταίνεται, θερμαίνεται. Αυτή όμως συμβαίνει πολλάκις εις των καιρών μικράστινος υπηρεσίας. Αυτό συμβαίνει μερικές φορές όταν ο άνθρωπος κάνει κάτι μικρό. Προπάντων κατά τις νύχτας δια τον εξής τρόπο, ιδιαίτερα τις νύχτες με τον εξής τρόπο, όταν δεν κοιμάται βέβαια σαν ζώο και έχει προσανατολισμό το νου του στα του Θεού. Όταν ο άνθρωπος ευρίσκεται μεταξύ του ύπνου και της εγρηγώσεως, ως να κοιμάται και να μην κοιμάται, ως να είναι έξυπνος και να μην είναι έξυπνος. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο άνθρωπος είναι μεταξύ ύπνου και ξύπνου. Εκεί μπορεί να συμβούν και τέτοια πράγματα καλά πνευματικά, αλλά μπορεί να συμβούν και κακά πράγματα και αμαρτωλά πράγματα. Συνήθως τα αμαρτωλά συμβαίνουν την ώρα του ύπνου και ξύπνου. Και όταν επέλθει στον άνθρωπο αυτή η τρυφή και αγαλίαση με θορμής και κινεί όλον αυτού το σώμα, επέλθει δηλαδή, έρχεται, καταλαμβάνει τον άνθρωπο και κινεί, μετακινεί όλο το σώμα, όχι μόνο νερά αλλά και σωματικά νιώθει αγαλίαση, τότε αυτός νομίζει ότι η βασιλεία του ναού δεν είναι άλλο τι παρά αυτό το οποίο δοκιμάζει. Τότε αποκτά μία εμπειρία της βασιλείας του Θεού. Δεν είναι κάτι άλλο, δεν θα είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που δοκιμάζει από τώρα. Γι' αυτό ο Κύριος είπε ότι η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Αυτό σημαίνει. Μέσα του άνθρωπος ζει τη βασιλεία του Θεού. Την αναμένει ως εκπλήρωση τελική, αλλά μπορεί να υπάρχει μέσα στον άνθρωπο ως πρόγευσης προ της μελούσης βασιλείας. Παρατήρηδε πάλι. Εάν η ψυχή σου απέκτησε δύναμη ώστε να περιφρονεί τα ενθυμίσεις των αισθητών πραγμάτων δια της δυνάμεως της κυριευούσης την καρδία ελπίδος και ενδυναμούσεις τα εσωτερικά της ψυχής αισθήσεις με τα ανερμηνεύτου τρόπου πληροφορίας. Παρατήρησε λέει πάλι, εάν η ψυχή σου απέκτησε τέτοια δύναμη ώστε να περιφρονεί τις ενθυμίσεις, να μην σκέφτεται πράγματα κοσμικά, με την δύναμη που έχει η καρδιά και την ελπίδα που έχει για τα μελλοντικά αγαθά, αν αγρυπνεί η καρδιά σου όχι στην αιχμαλωσία των επιγείων πραγμάτων και στην περί αυτής φροντίδα, αλλά στην ακατάπαυστον μελέτη και αδιάλειπτον εργασία της μνήμης σωτηρισμών. Και αν η ψυχή σου δεν ασχολείται με πήγια πράγματα, με μέρημνες, καθημερινές, με αγκύλωση στα πράγματα τα ανθρώπινα ή στρέφει τη μελέτη και τη μνήμη του Θεού, τρέφεται στη μελέτη και στη μνήμη του Θεού, του Σωτήρα μας. Έχουμε ένα παράδειγμα ενός μεγάλου ανδρός της Εκκλησίας μας, μεγάλου Αποστόλου, ο οποίος είχε αυτή την εμπειρία και μίλησε για αυτή του την εμπειρία. Θα μας το πει, είναι ο Απόστολος Παύλος. «Απόκτησον ιδιαίτερα γνώση προς κατανόησιν όλων τούτων, όταν αισθανθείς αυτά». Απόκτησε, λέει, να αποκτήσει ιδιαίτερη γνώση, όταν τα αποκτήσεις αυτά, όταν τα αισθανθείς, να αποκτήσει ιδιαίτερη γνώση, να μιλάς ως άνθρωπος που γνωρίζει, που έχει βιώσει, που έχει εμπειρία. Καθότι συνεχής και μη διακοπτωμένη ησυχία δια της αλήπτου και σταθεράς αυτής εργασίας, ταχαίως κάμνει την ψυχή να γευθεί όλων τούτων. Διότι όταν κάποιος έχει ησυχαστικό τρόπο ζωής, είναι ησυχαστής, αυτό το πράγμα τον οδηγεί σιγά σιγά στην εμπειρία αυτή. Η δε αμέλεια των δεχομένων αυτά και μετά την έβρεση αυτών πάλιν τα εξαφανίζει και ύστερον εις διάστημα πολλού χρόνου δεν ευρίσκονται. Ενώ όταν ο άνθρωπος είναι αμελής και αν ακόμη αποκτήσει αυτές τις εμπειρίες και συνεχίσει να είναι αμελής, αυτά εξαφανίζονται και δεν μπορεί να τα επαναφέρει, να τα επανακτήσει. Επειδή ούτως έχει το πράγμα, κατά τούτο έχουν τις θάρρους εκ της μαρτυρίας συνειδήσεως αυτού, τον Ιωάννα είπε και εκείνο το οποίο είπε ο μακάριος Απόστολος Παύλος, επειδή έτσι έχει το πράγμα, από την εμπειρία του ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει να πει όπως ο Απόστολος Παύλος. Κάνει ένα ερώτημα ρητορικό, ας πούμε, ο Απόστολος Παύλος. Τι μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε τα παρόντα του κόσμου πράγματα, ούτε τα μέλλοντα, ούτε όλα τα λοιπά κτίσματα δύναται να με χωρίσουν από την αγάπη του Χριστού. Τίποτε δεν μπορεί να με αποχωρήσει από την αγάπη του Χριστού. Πώς ο Παύλος έφτασε να πει αυτό το μεγαλειώδες: επιθυμώ αναλύσε και συν Χριστώ είναι. Επιθυμώ να διαλυθώ, λέει, πω διαλύθηκα προς στιγμήν, λέμε, από μεγάλη συγκίνηση. Αυτός το είχε διαρκέως μήνυμα. Επιθυμώ να διαλυθώ στα εξών συνετέθην, αρκεί να είμαι με τον Χριστό. Καθότι ούτε ψυχικέ και σωματικέ και ψυχικέ θλίψεις και στενοχωρία, ούτε λοιπόν οι σωματικές αρρώστιες, οι ψυχικές θλίψεις, στενοχώριες, ούτε πείνα, ούτε διωγμός, ούτε γυμνώτης, ούτε μόνωσης, μοναξιά, ούτε αποκλεισμός, ούτε κίνδυνος, ούτε μάχαιρα, ούτε υπηρέτε του σατανά, ούτε εδυνάμεις αυτού δια των κακών αυτού τρόπων, ούτε η ματέα και παρερχομένη του κόσμου δόξα, έτσι, κοσμική δόξα, ούτε εσυκοφαντία και μέμψεις, τίποτε, ούτε αυτά, εγενόμενε με τα ματέας παιδείας, δύναται να με χωρίσουσε από την αγάπη του Χριστού και Θεού μου. Τόσο ενωμένος αισθανόταν ο Απόστολος Παύλος, κυριολεκτικά δεν μπορούσε τίποτε να τον χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Εάν δεν ταύτω, αγαπητοί αδελφέ, δεν ήρχισαν κατά την ατρόπο να φαίνονται ότι αυξάνουσιν και ολιγοστεύουσιν στην ψυχή σου, μάτι είναι η κόπη σου και θλίψεις και στενοχωρία και εν γέννη όλη η ησυχία σου. Αν δεν έχεις τέτοιες εμπειρίες, αν δεν άρχισαν να συμβαίνουν σε σένα αυτά τα πράγματα, τότε μάταια είσαι ασκητής, μάταια προσπαθείς. Δεν κάνεις τίποτε δηλαδή. Χάνεις τον καιρό σου. Και αν δεν των χειρών σου εκτελείς θαύματα και ανιστάς νεκρούς, μια με τα χέρια σου κάνεις θαύματα, θεραπεύεις. Φτάνεις στο σημείο να αναστήσεις και νεκρούς. Έχουν αναστήσει νεκρούς Άγιοι. Λογίζονται όμοια με τους νεκρούς, νεκρά τα θαύματά σου. Είναι σαν τους νεκρούς, τα θαύματά σου είναι και αυτά νεκρά. Λοιπόν, από τούδο τουλάχιστον κίνησον την ψυχή σου και πείσον για τον δακρύο σου των Θεών, ώστε σώζει πάντα. Από τώρα, ξεκίναλε. Ξύπνα. Και κάνε δάκρυα, κλάψε. Να πείσεις τον Θεό, να σε λυπηθεί δηλαδή, να ρίξει πάνω σου το έλεος του, ώστε σώζει πάντας, το Θεό που σώζει όλους τους ανθρώπους, όπως αφαιρέσει το κάλυπτον της καρδίας σου σκέπασμα και εκριζώσει τη σκότωση της θαραχής των παθών της ψυχής σου. Την καρδιά σου να την ξεσκεπάσει και να διώξει το σκοτάδι που προξενούν τα πάθη στην ψυχή σου ή να αξιωθείς να είδεις την ακτίνα του νοητού ηλίου. Να αξιωθείς να δεις την ακτίνα του νοητού ηλίου, του Θεού, του Χριστού. Και μη γίνεις ως νεκρός, ευρισκόμενος πάντα στο σκότος. Και να μη γίνεις σαν ένας νεκρός, ο οποίος είναι πάντοτε μέσα στο σκοτάδι. Η παντοτινή και συχνή μεταναγνώσεως αγρυπνία και ασυνεχής μετάνοια, εγενόμενα αλληλοδόκους υπότινος, δεν βραδύνωσε να χαρίσουν τα ανωτέρω αγαθά σπουδαίους και προθύμους αγωνιστάς. Αμέσως έρχεται να ενθαρρύνει. Όποιος δηλαδή κάνει συχνή ανάγνωση, προσευχές ή και πνευματικά, αλλά με αγρυπνία, όχι στο κρεβάτι του ξαπλωμένος με το πορτατίφ, αλλά όρθιο, συνειδητά. Θα χαρίσουν στον άνθρωπο όλα αυτά τα οποία έχουμε πει μέχρι τώρα. Και όσοις κατορθεί ταύτας της αρετάς, με ταυτόν ευρίσκει και αυτά τα αγαθά χαρίσματα. Όπως αγωνίζεται για τις αρετές, θα έρθουν και αυτά τα χαρίσματα. Και όσοι πάλι θέλουσιν εύρωσιν αυτά, ανάγκη πάσα να επιμείνωσιν στην ησυχία, συνάμα και στην εργασία αυτών, και να μην προσουλώνουν το νου σε άλλο τι πράγμα, μήτε εις άνθρωπον παρά μόνο στην ψυχή αυτών, και να εργάζονται το έργο της εσωτερικής ψυχής. Πρέπει να αφοσιωθεί κανείς σε τίποτε άλλο παρά μόνο στην καλλιέργεια την πνευματική. Αλλά και ίστινα των έργων τούτων ευρίσκομεν εν μέρη ακριβή αίσθηση, δια τις οποίες προφερούμεθα και περί το λοιπόν. Σημαίνει ότι μερικές φορές αυτά τα έργα, τα έργα της μετανοίας, τα έργα τα πνευματικά, πληροφορείται ο άνθρωπος και για άλλα πράγματα. Ως της καθήμενος στην ησυχία έλαβε δοκιμήν της αγαθότητος του Θεού, δεν χρειάζεται πολλήν πιθανολογίαν προς πίστοση τούτου. Όποιος έκατσε στην ησυχία του, έτσι, και απέκτησε μια εμπειρία της αγαθότητος του Θεού, όταν ο άνθρωπος αισθανθεί την αγαθότητα του Θεού, κλαίει. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Κλαίει, ταυτόχρονα αισθάνεται ανάξιος, βλέπει τη μηδαμινότητά του και δεν χρειάζεται να πιθανολογεί για να βεβαιωθεί για αυτά που ανέφερα, λέει ο Άγιος Ισαάκ, διότι έχει δική του πλέον εμπειρία. Αλλουδέ η ψυχή αυτού κατ' ουδένα τρόπον ασθενεί εκ του νοσήματος της απιστίας, και η ψυχή του δεν αρρωσταίνει από την αρρώστια της απιστίας. Η απιστία, η αμφιβολία, ο δισταγμός έρχεται στον άνθρωπο επειδή δεν κάνει αγώνα. Καθώς η διστάζουν να πιστεύσουν την αλήθεια. Αυτό συμβαίνει σε αυτούς οι οποίοι διστάζουν να πιστεύσουν στην αλήθεια, διότι δεν αγωνίζονται. Καθότι η μαρτυρία της διανοίας αυτού είναι ικανή να πείσει αυτόν. Ο άνθρωπος αποκτάει εμπειρία και αυτό είναι το καλύτερο πιστήριο από μόνος του. Από την διάνοια του δηλαδή πείθεται ο άνθρωπος. Παρά οι άπειροι λόγοι και όχι τα πολλά λόγια, τα πολλά επιχειρήματα, οι θεωρητικές διδασκαλίες. Η μαρτυρία της διανοίας αυτού πείθει τον άνθρωπο. Παρά τα πολλά λόγια, τα οποία την εσλόγη στερούνται της δοκιμής των αρετών, που είναι λόγια ξεκάρφοντα και δεν είναι δοκιμασμένα τα λόγια διαμέσου των αρετών. Το δε Θεό ημών ή η δόξα και μεγαλοπρέπεια στους αιώνας. Στο Θεό μας ανήκει η δόξα και η μεγαλοπρέπεια εις τους αιώνας των αιώνων. Είδατε, η τελευταία παράγραφος τονίζει τη σημασία της εμπειρίας, η οποία είναι το καλύτερο πιστήριο για τον άνθρωπο, ότι ο Θεός υπάρχει, είναι ζωντανός και ότι ερχόμαστε σε κοινωνία με τον Θεό. Δεν πείθουν τα πολλά λόγια, τα θεωρητικά, αλλά η εμπειρία της διανοίας. Ακόμη και στα ανθρώπινα, όταν έχουμε μία καλή σχέση με έναν άνθρωπο, ειλικρινή, τίμια κτλ, και μόνο η ενθύμηση αυτού του ανθρώπου μας τον κάνει ζωντανό μέσα στη συνείδησή μας. Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσει κανείς τα επιχειρήματα, αλλά εμείς φέρουμε, έχουμε μέσα μας αυτόν τον άνθρωπο τον οποίο αγαπούμε και μας αγαπάει ειλικρινά. Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιό δοξολογήσομεν και το Παναγείο νόμου Πνεύμα πάντες ανυμνήσομεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντας ημάς. Διευχών των Αγίων Πατέρων μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.